Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Όπως ξέρετε, οι περισσότεροι από εσάς μένω στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Και πάρα πολλές φορές όταν συζητάω με κόσμο μου λέει: ρε, η Αλεξία δεν έχει τίποτα καλό. Είναι πάρα πολύ ακριβό το Λονδίνο. Δεν έχει καλό φαγητό, δεν έχει καλό καιρό, δεν έχει ιστορία, δεν έχει τίποτα. Για μένα η ιστορία της Αγγλίας και το μεγαλύτερό της επίτευγμα είναι οι Beatles, ο Freddie Mercury, η Amy Winehouse, η Zeppelin, η Floyd, η Sabbath, η Maiden, ο Elton John, η Adele, ο David Bowie. Δεν είναι ότι δεν έχει ιστορία. Τι εννοείς δεν έχει ιστορία? Επειδή όμως ένας είναι ο βασιλιάς της ολόσωμης φόρμας παγέτα και δεν είναι σωζός από τζάκι, για άλλον μιλάω, σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο fashion forward και trendsetter ήταν ο Freddie Mercury. Ο Freddie ο Mercury, έτσι θα τον λέμε. Σας άρεσε πάρα πολύ το επεισοδιάκι με τη Lady Gaga και έτσι για τη διακοπή του Χριστούγεννου που θα τη βάλουμε την παγέτα μας και τα ωραία μας τα ρούχα, είπα να σας αφήσω και με ωραίες μουσικές και με αυτά τα φανταστικά τα ρούχα του Ρεβεγιόν για να κλείσουμε έτσι ωραία τούτη τη χρονιά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των πρώτων ημερών των Queen, όταν είχαν ξεκινήσει Queen να είναι συγκρότημα, ο Mercury είχε πει με θράσος: δεν θα γίνω αστέρι, θα γίνω θρύλος. Εγώ αυτή την ανέδεια και αυτό το θράσος που κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη ζωή, είμαι ερωτευμένη με αυτό το πράγμα, δεν το θεωρώ ψώνιο. Είναι ένα όνειρο που εκφράζεται, μεταφράζεται σε δουλειά και αφοσίωση και πάρα πολύ κόπο και στο τέλος γίνεται πραγματικότητα. Είναι μια καύλα για ζωή, μπορείς να το πεις και έτσι. Μου αρέσει κάπως να κοιτάω λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, τη ζωή τους και τις στιλιστικές τους επιλογές, για να δω πώς διαμορφώθηκαν οι επιλογές τους και η στιλιστική τους ταυτότητα σύμφωνα με τη ζωή τους και πώς τέλος πάντων εξελίχθηκαν. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα για το Freddie του Mercury. Σε ένα μικρό παλατάκι, στη Ζανζιμβάρη, σημερινή Τανζανία, ζούσε η οικογένεια Μπουλσάρα. Ινδικής καταγωγής, αρκετά εύπορη οικογένεια, μετακόμισαν από την Ινδία στη Ζανζιμβάρη για δουλειά. Γιατί ο Μπόμπι Μπουλσάρα ήταν ένας, ο μπαμπάς δηλαδή του Freddie Mercury, ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος για την αγγλική κυβέρνηση που δούλευε στην αποικία της Ζανζιμβάρης. Η μαμά του, η Τζέρ, ως σύνηθες για την εποχή της Ινδίας τότε, ήταν μια αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα, έκανε ευκαιακά. Έπαιζε σημαντικό ρόλο στο σπίτι, στη διατήρηση της παράδοσης γενικά, γιατί όσοι ζούσαν μετανάστες έπρεπε να μάθουν στα παιδιά τους τον ινδικό τρόπο ζωής και επίσης της παράδοσης της ζωροαστρικής κοινότητας. Η οικογένεια του Freddie Mercury, όπως και ο ίδιος, ασχέτως που είχε φύγει από αυτό το κόνσεπτ, πίστευαν στο ζωροαστρισμό, που τέλος πάντων είναι ένα παρακλάδι του Ινδουισμού. Μέσα σε αυτή την οικογένεια λοιπόν, 5 Σεπτέμβρη του 1949, γεννήθηκε ο Φαρόκ Μπουλσάρα. Ένα μικρό αγοράκι που δεν είχε πολύ παραδοσιακό ινδικό τρόπο μεγαλώματος μέχρι κάποιο σημείο. Μη φανταστείτε τώρα κανένα φτωχό παιδάκι πάνω σε ελέφαντα. Εντάξει, δεν ήταν και πλούσιος, νιάρχος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι γονείς του ήταν στη μεσαία τάξη και λόγω θέση του μπαμπά του ήταν αρκετά καλά οικονομικά, γιατί ουσιαστικά δούλευε με βρετανικό μισθό σε μια πολύ χαμηλότερη οικονομία. Όταν λοιπόν ήταν 7 χρονών, ξεκίνησε τα μαθήματα πιάνου. Αμέσως οι γονείς του κατάλαβαν ότι το παιδί αυτό έχει μια ιδιαίτερη αγάπη και λίγο ξεχωριστή σχέση με τη μουσική και ήταν και λίγο ξεχωριστό από όλους γενικότερα. Στα 8, τον στέλνουν σε ένα αγγλόφωνο σχολείο αρένων στην Ινδία. Ήταν πάρα πολύ σύνηθες αυτό, να πηγαίνουν σε αυτά τα fancy τα σχολεία με τις ωραίες στολές και τα πολλά μαθήματα, γιατί ο μπαμπάς, όπως σας είπα, με το βρετανικό μισθούλι μπορούσε άνετα να σηκώσει ένα τόσο καλό σχολείο για το Freddie. Ένα Δεκέμβρη, καλή ώρα όπως τούτον εδώ, ο Freddie ήταν δεν ήταν 14-15 χρονών. Η Ζανζιμβάρη κέρδισε την ανεξαρτησία της και έληξε το προτεκτοράτο που είχε με την Αγγλία. Οπότε η οικογένεια Μπουλσάρα αποφάσισε ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Και τι θα κάνανε? Θα πιάνουν μια αντίστοιχη θέση στην Αγγλία. Μετακομίζουν λοιπόν στο Λονδίνο, όπου ο Freddie πήγε να σπουδάσει γραφίστας σε ένα κολέγιο στο Ealing. Spoiler alert, γραφίστας δεν έγινε ποτέ. Όπως φαντάζεστε, ψιλοχέστηκε για τη σχολή, ψιλοχέστηκε να γίνει γραφίστας, οπότε από τότε ξεκίνησε να κάνει διάφορες μπάντες. Το μόνο πράγμα που του χάρισε ουσιαστικά αυτή η σπουδή ήταν τη δυνατότητα να φτιάξει το λόγο των Queen μόνος του. Σιγά. Είχε πάρει λοιπόν ένα οικόσιμο, έφτιαξε ένα οικόσιμο, ένα crest που λέμε και εδώ στην Αγγλετέρα, εμπνευσμένο από το ζώδιό του, και τι πολύ ωραίο το έφτιαξε, και πάρα πολύ ωραίο λόγο για συγκρότημα να τα λέμε και αυτά. Και ξεκίνησε και ένα παρεάκι πάρα πολύ ωραίο. Έκανε παρεάκι με τον Ρόνι Γουντ, που είναι ο κιθαρίστας των Rolling Stones, και τον λίγο πιο μεγάλο από αυτούς, Pete Townshend, ο οποίος ήταν τον The Who. Ωραίο παρεάκι γενικά, αυτός έκανε παρέα με πολλούς τραγουδιστές και κιθαρίστες και μουσικούς και τα λοιπά, λόγω της πέτριάς που είχε. Η πρώτη μπάντα που συμμετείχε ο Freddie Mercury ήταν μια blues band που λεγόταν Wreckage. Καλά πήγαινε, αλλά μην φανταστείτε τώρα ότι οι πρώτοι στα charts παίζανε εδώ σε καμιά pub στην Αγγλία και τους κερνάγανε μια Guinness, μέχρι εκεί πήγαινε. Έκανε όμως τότε παρέα με ένα άλλο παλικαράκι, τον Dean Staffel, που είχε φτιάξει ένα συγκρότημα μαζί με ένα φίλο του κιθαρίστα, τον Brian May, και ένα φίλο του drummer, τον Roger Taylor. Και αυτοί λέγονταν οι The Smiles. Και ήθελε να αφήσει, Smile μάλλον, ήθελε να αφήσει λοιπόν το συγκρότημα και να φύγει, αλλά επειδή ήταν φίλοι, εμείς οι τρεις οι φίλοι που τρώμε τους τα φίλοι, δεν ήθελε να τους αδειάσει και τους πάσαρε το Freddy. Τους λέει, έλα εδώ παιδιά, λοιπόν, αυτός ο ψηλέας εδώ, στα φωνητικά είναι πολύ καλός και ταιριάζει με το concept και εγώ θα πάω να ζολάρω μόνος μου, αφήκετε με να φύγω. Little did he know ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα που γράφει το Wiki για την πάρτι του είναι ουσιαστικά ότι ίδρυσε την πάντα που ξεκίνησε ο Mercury. Το δοξασμένο λοιπόν 1970 γίνεται, μπαίνει στην πάντα ο Φρέντις και λέει, παιδιά, χρειαζόμαστε λίγο να αλλάξουμε έτσι λίγο τη μουσικούλα. Συμφώνησαν και άλλοι δύο, και ο Brian και ο Roger, να πάμε από το rock και το heavy metal σε ένα λίγο πιο πιασάρικο, πιο ραδιοφωνικό, μπας και ζήσουμε κιόλας, και να προσλάβουμε και έναν ωραιότατο μπασίστα που τον χρειαζόμαστε. Έτσι προτείνει το όνομα Queen. Παίρνουν τον John Deacon για μπάσο, αυτός παίζει πιάνο και τραγουδάει, ο Brian May κιθαρίτσα, ο Roger Taylor στα τύμπανα, και τι πολύ ωραία τα περνάνε και μένουν 20 χρόνια μαζί. Το 1973 κλείνουν την πρώτη τους δισκογραφική δουλίτσα με την EMI, όπου παρουσιάζονται στον κόσμο με το μακρύ μαλλί στους ώμους, αφέλειες, δερματίνα μπουφάν, τα σούπερ πολύχρωμα τα ρούχα, σχέδια λουλουδιών, ό,τι ήταν δημοφιλή τη δεκαετία του 70, και τα παντελόνια καμπάνα, χρωματιστά παπούτσια, πλατφόρμες, τέτοια πράγματα. Ό,τι έχει στο μυαλό σου από το 70's, από τα παιδιά των λουλουδιών κτλ, αυτά. Φορούσαν ό,τι ήταν σε hype, ό,τι ήταν σε trend, σιγά. Δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε για αυτό το κομμάτι. Οι Queen λοιπόν συνέχισαν και κυκλοφόρησαν δεύτερο δίσκο, το Queen 2, μια δεύτερη προσπάθεια την ίδια χρονιά, διατηρώντας πάλι αυτό το σεβεντίλα το στυλ που είχαν. Την επόμενη ακριβώς χρονιά, 1974, ήταν μια καθοριστική χρονιά, γιατί έβγαλαν το Killer Queen. Και ξαφνικά κάνουν μια παγκόσμια επιτυχία, πουλάνε τα άντερά τους. Ήταν μέρος του τρίτου τους άλμπουμ, του Sheer Heart Attack, και πήγε νούμερο 2 στα charts της Αγγλίας, νούμερο 12 στις Αμερικής. Το 70 εντωμεταξύ μετράγαμε τις πωλήσεις, δεν είχαμε Spotify, οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνονταν μεγάλη star από τη μία μέρα στην άλλη. Και εκεί βλέπουμε σιγά σιγά το Mercury να αποκτάει ένα ύφος πάνω στο ρούχο. Ήταν εκείνη η εποχή που έβγαλε το Bohemian Rhapsody, ίσως το τραγούδι που ξέρει όλη η γη. Το έβγαλε ο Κακομοίρης, το έγραψε μάλλον, δεν ήθελε η EMI να το γράψει σε δίσκο γιατί ήταν 6 λεπτά. 6 λεπτά σε εποχή ραδιοφώνου μπορούσες μέχρι και να το ξεχάσεις, αλλά αυτός επέμενε. Ή θα βγει όλο ή δεν θα βγει καθόλου. Τον είχε πιάσει, ξέρεις, είχε μουλαρώσει. Τον είχε πιάσει το ταγάρι. Και για άλλη μια φορά, κάτι που φαντάζει μη εμπορικό και ακατόρθωτο και αυτό που λέμε avant-garde, αποκτά ξαφνικά μεγάλη αξία. Η παραγωγή και η δισκογραφική εταιρεία ανησυχούσαν ότι δεν πρόκειται να το αποδεχτεί το κοινό, γιατί είναι πάρα πολύ μαγρόσυρτο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και επίσης το τραγούδι αυτό δεν ήταν δυνατόν, και δεν είναι ακόμα, να καταταχθεί σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Άρα δεν μπορεί να μπει σε charts, που αυτό τους ενδιέφερε στα 70's, γιατί ήταν άλλα ντάλα της Παρασκευής το γάλα. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν ο Kenny Everett από το ραδιόφωνο του Capitol Radio του Λονδίνου, αποφάσισε να βγάλει το τραγούδι στον αέρα χωρίς ουσιαστικά τη συγκατάθεση της δισκογραφικής και το έπαιξε σε ολόκληρη τη διάρκεια και τα 6 λεπτά 14 φορές σε ένα Σαββατοκυριακό. Τους έσπασε τα νεύρα. Το κοινό εντωμεταξύ γούσταρε τόσο πολύ το κομμάτι που τον παίρναν τηλέφωνο να τα ακούσουν και να το ξανακούσουν πάλι. Η αντίδραση του κοινού λοιπόν πείθη την EMI να βάλει να το βάλει σε κυκλοφορία, ρε παιδί μου, το τραγουδάκι, και πάρα πολύ καλά πήγαν όλα. Η ταινία που υπάρχει, το Bohemian Rhapsody, που είναι μυθοπλασία και τα λοιπά και ψιλοβιογραφικό, ψιλοκατάλαβες, δείχνει μια περσόνα του Mercury πολύ αλαζονική απέναντι στην ίδια του την μπάντα, όταν πολύ έτσι ισχυρογνώμων και τα λοιπά. Αλλά από τον ντοκιμαντέρ έχουμε δει, που μιλάει για τα γεγονότα αυτά, ότι δεν έχει καμία σχέση και ήταν όλη η μπάντα λίγο πίσω από τον Mercury σε αυτή του την απόφαση. Back to the clothing παρόλα αυτά, γιατί δεν κάνουμε μικροπράγματα. Ο Freddie τότε έρχεται επαφή με την Zandra Rhodes, που γίνεται η σχεδιάστρια πίσω από όλες τις iconic εμφανίσεις του Freddie στα 70s. Ο Freddie μαζί με την τότε κοπέλα του Mary Austin δούλευαν σε μαγαζιά στο Kensington Market, οπότε ο Freddie είχε μια μυρωδιά από υφάσματα, πώς συμπεριφέρονται τα υφάσματα στα φώτα, πώς συμπεριφέρονται στην κίνηση, ταυτόχρονα πώς γράφουν φωτογραφικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και το πιο σημαντικό πράγμα σε ένα σοου. Λοιπόν, δεν άφησε κανόνα της μόδας που να μην τον έχει σπάσει, να μην τον έχει καταπατήσει, κανένα κοινωνικό στερεότυπο που να μην έχει ξεφτυλίσει μέσα σε αυτή τη δεκαετία, τη δεκαετία του 70. Η εποχή της glam rock γενικά είχε μια πρόκληση και είχε και ένα χλεβασμό πάνω στο πώς ντύνονται τα φύλλα στερεοτυπικά. Δηλαδή και ο Τζάγκερ ήταν με ολόσωμες φόρμες, με μακιγιάζ κτλ. Όμως ο Freddie έκανε λίγο πιο ψαγμένες εμφανίσεις. Έφερνε λίγο μέσα μυθολογικά references, πολιτικά, έραβε ρούχα μαζί με τη Ζάντρα που ήταν fashion show, δεν ήταν για συναυλία. Θα τα πούμε λίγο ένα-ένα πιο μετά. Οπότε γι' αυτό τον ξεχωρίσαμε, γιατί ήταν πιο τραντακτά τα statements που έκανε μέσα από τα ρούχα του. Μία από τις πρώτες φορές που είδαμε ότι ο Freddie πάει να γίνει fashion icon ήταν όταν έκανε perform το Killer Queen το 1974 με μία λευκή oversize μπλούζα με μανίκι νυχτερίδα και σηκωμένους ώμους, όλη πλισέ, σχεδιασμένη από τη Rhodes για νηφικό ένδυμα. Η Zandra Rhodes δεν έκανε καν αντρικά, καθόλου. Έκανε γυναικεία ρούχα και μαζί καθόντουσαν και ράβανε τσίκι 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 αυτά τα θεατρικά, τα φανταστικά, φαντασμαγορικά ρούχα που φορούσε. Όταν τραγουδούσε με αυτήν την μπλούζα, με τα ανοιχτά μανίκια, έτσι, τα μανίκια νυχτερίδα σαν τον Batman, σκεφτείτε, σου έδινε την αίσθηση ότι είσαι στο θέατρο. Άλλη μία iconic στιγμή από την Bohemian Rhapsody εποχή, ας πούμε, είναι η ασημένια ολόσωμη φόρμα, εντελώς κολλητή. Κολονοσκόπηση χωρίς να γδυθεί του έκανες και είχε φτερά υφασμάτινα στα μανίκια και στα πόδια. Μια αναφορά στον Ερμή, από το οποίο εμπνεύστηκε το επώνυμό του. Γενικά του άρεσε πολύ το θέατρο, του άρεσε το μπαλέτο, έκανε και διάφορες εμφανίσεις στο μπαλέτο, έκανε χορό και τα ρούχα τα έφερνε στη σκηνή όπως τα φανταζόταν. Σκεφτείτε λοιπόν ότι το balletcore trend του 2023, αυτό με τις κρουαζέ, τις μπλούζες, με τις point, με τις γκέτες κτλ. Το έκανε channeling το 70 από μόνος του Freddie Mercury. Αυτό δηλαδή είναι πράγματα που του αρέσουν, τα έφερνε στη σκηνή ακόμα και αν δεν ήταν αποδεκτά από τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, ακόμα και στις πιο ανοιχτές κοινωνίες να σπάς τέτοια στερεότυπα. Ειδικά την εποχή που όλοι απέδιδαν την εμφάνισή του στη σεξουαλικότητά του, παρόλο που εκείνη την περίοδο δίνει τη straight era του, γιατί ο Freddie Mercury είναι bi. Είχε και κοπέλα, είχε και αγόρια. Εκείνη την περίοδο είχε κοπέλα, παρόλα αυτά λέγανε «Α, η ασημή φόρμα είναι επειδή είναι gay». Αυτό γίνεται ακόμα και σήμερα. Ειδικά στους bisexual άντρες, δεν τους αποδέχεται μεγάλο μέρος του straight κοινού, αλλά και κάποιο μικρό μέρος της queer κοινότητας πιστεύει ότι «Α, δεν είναι να τους σου αρέσουν οι γυναίκες, απλά θες να σε αποδοκτούν και όλα γιάντα, 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 γιάντα». Ο Freddie φορούσε έντονο μακιγιάζ, τακούνια, στολές, στρατιωτικές, μπάτσου, δερμάτινα, βινίλια, όλα. Έφερνε πάντα πολύ φρέσκες εικόνες για τις συναυλίες του. Το 1975, για παράδειγμα, πήγε για πρώτη φορά να παίξει στην Ιαπωνία και την ερωτεύτηκε. Πήγαινε ξανά και ξανά, Έφερε έντονα κιμόνος, έφερε υφάσματα, με τα υφάσματα έραψε μαζί με την Ζάντρα ρούχα για το σόου. Απροπό, στη μεγάλη δημοπρασία με τα πράγματά του το 2016 βρήκαν και μαξιλάρια σπιτιού και κουρτίνες που είχαν ραφτεί από αυτά τα ιαπωνικά υφάσματα και εμένα κάπως μίλησε στην ψυχούλα μου που ενσωμάτωσε την Ιαπωνία στις μικρές πτυχές της καθημερινής ζωής που είναι έξω από τα φώτα. I'm all about everyday luxury, το ξέρετε αυτό. Στο τέλος λοιπόν της δεκαετίας του 70 μας βρίσκει με το κομμάτι Jazz, το live album Live Killers και την ανακοίνωση μιας περιοδίας που θα κάνανε και έχουμε φανταστικά κουστούμια. Μία ολόσωμη φόρμα ας πούμε με κάθε τη ρίγα ασπρόμαυρη, Statue Jack από το Nightmare Before Christmas. Είναι ας πούμε ένα κομμάτι, φανταστικό, πάρα πολύ κολλητό καμπάνα που φυλάσσεται... Μόνο ο Φρέντι και ο Μπάουι θα μπορούσαν να το βάλουν αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Μόνο αυτοί θα μπορούσαν να το φορέσουν. Συγκεκριμένα λοιπόν φυλάσσεται στο Hard Rock Culture Exhibition, στο Hard Rock Cafe του Μονάχου στη Γερμανία. Και όποιος πάει εκεί, καλό θα είναι να πάει να τη δει. Είναι μια υπέροχη ολόσωμη φόρμα με τεράστιο τεκολτέ, τσίτα κόρδα να φαίνεται το κολλήτο όμορφο. Μια εξαιρετική επιλογή για σοου. Σιγά σιγά μπαίνοντας στα 80s, ξεκινάει να κοντένει το μαλλί και ο ίδιος το έλεγε σταδιακό κούρεμα. Δεν πήγε ρε παιδί μου στο στρατιωτικό το ξυρισμένο από το μακρύ, σιγά σιγά τα κόντενε. Πήγε πια είναι αυτή με το καρέ κατά κουζινός, λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά κτλ. Και μπαίνουμε στο era της εποχής του μουστακιού. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι το πιο διάσημο μουστάκι στον κόσμο. Αλλά παιδιά, πραγματικά αλλάζει όλο το στυλ από τα λέλουδα, το hippie, το πιο ελεύθερο αυτό, σε αυτό το μουστάκι, στο sexy glam look, κολλητά, δερμάτινα, φυσικά με τη θεατρικότητα που έχει ο Mercury. Ο Brian May και οι υπόλοιποι της μπάντας τότε δεν ήταν τίποτα ξεπλένιδες, μια χαρά ντυμένοι ήταν οι άνθρωποι, έτσι, με τα bopper jacket τους, με τα ωραία τους τα τζινάκια, απλώς. Δεν ήταν τίποτα χάλιες, απλώς ο frontman, okay, είναι πάντα πιο υπερβολικός, έτσι όπως ήταν το setup της μπάντας. Και όχι μόνο δεν τους πείραζε, και τον υποστήριζαν και το επικρατούσαν. Ακούγεται ότι οι αποφάσεις γενικά της μπάντας των Queen, όπως και τα χρήματα, παίρνονταν με πολύ δημοκρατικό τρόπο και τα δικαιώματα κτλ. Και υπήρχε ένας πολύ μεγάλος και αμοιβαίος σεβασμός και γι' αυτό διατηρήθηκαν και 20 χρόνια μέχρι που πέθανε ο Freddie. Όταν λοιπόν ο Brian May κάποια στιγμή ρωτήθηκε για ένα show που έκανα στο Dominion αν το θεωρεί υπερβολικό ή πιο θεατράλε και τι γνώμη έχει για τα άλλα metal συγκροτήματα κτλ. Του λέει, απάντησε στη δημοσιογράφο, ότι έχουμε πιο πολλά κοινά σαν μπάντα με τη Liza Minnelli παρά με του Zeppelin. Μας αρέσει πολύ η θεατρικότητα στα live και έτσι θα το πάμε. Όντως παιδιά, τα 80s τους πήγαιναν εξαιρετικά. Έκαναν τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Another One Bites the Dust, Love of My Life. Έκαναν τη συνεργασία με τον Bowie, το Under Pressure. Το 1984 έρχονται και οι σοβαροί οδοστρωτήρες, το Radio Gaga και το I Want to Break Free, όπως και το Hammer to Fall. Και έγινε χαμός. Χαμός και πανζουρλισμός. Και πάμε στο πιο controversial video clip των 80s. Δεν πιστεύω ότι περιμένατε να μην το σχολιάσω αυτό. Cross-dressing με μουστάκι στο I Want to Break Free. I want to break free. I want to break free. Στην Ευρώπη, όπως και στην Αγγλία, βρίσκουν το βίντεο πάρα πολύ αστείο. Το βρίσκουν ήδη οφιές. Οι Αμερικάνοι από την άλλη... Κάποιος να τους βγάλει τον γκούρι από τον ποπό. Δεν το δέχτηκαν καθόλου καλά. Στην Αμερική το βίντεο προκάλεσε σ' άλλο. Ορισμένα τμήματα, ας πούμε, του κοινού θεώρησαν ότι είναι προσβλητικό, αχρίαστο και ακατανόητο. Για ποιο λόγο η μπάντα να κάνει drag. Την προβολή, φανταστείτε, απαγόρευσε και το MTV της Αμερικής. Πράγμα που τους έριξε στα τσάρτ στο νούμερο 45 στην Αμερική. Ενώ στην Ευρώπη ήταν πρώτη για κανένα τρίμηνο. Στην Αγγλία ήταν η κορονίδα του αγγλικού χιούμορ τότε το cross-dressing και ουσιαστικά ήταν παροδία της σαπουνόπερας Coronation Street. Το βίντεο λοιπόν έγινε δεκτό με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγαπήθηκε ως μια πολύ έξυπνη και χιουμοριστική ιδέα και φυσικά μια δήλωση απέναντι στις κοινωνικές συμβάσεις που εντάξει οι Αμερικάνοι έχουν πολύ διαφορετικό χιούμορ και λίγο που να τους κόψει, τέλος πάντων μην τα λέμε δεν θα ήθελα. Στα μέσα των 80s, όλα στο live ήταν πολύ μεγαλειώδη. Τα στάδια μεγαλειώδη, τα props μεγαλειώδη, όλα αυτά. Στιλιστικά οι Queen το κράτησαν πάρα πολύ minimal, φορώντας κυριολεκτικά παντελονάκι, πουκαμισάκι, μπλουζάκι, εφαρμοστό τζίνο κλασικό με το Mercury, λευκό τάγκ χωμένο στην κολότσεπη και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ειρωνικό, ρε παιδιά. Πόσο άλλος ο άνθρωπος έχει βάλει ολόσωμη φόρμα παγέτα και τακούνι, την κορώνα της βασίλισσας και μια μπέρτα βασιλιά, ξέρω εγώ, κόκκινη, και τα πιο αξιομνημόνευτα ρούχα του είναι τα πιο απλά λόγω σημασίας του event. Δηλαδή, αν κάποιος ντυθεί Mercury, το Halloween, τις απόκριες, αποφασίσει τέλος πάντων να ντυθεί Mercury, θα επιλέξει την εμφάνιση στο Live Aid. Το Live Aid ήταν μια συναυλία που έγινε ουσιαστικά ταυτόχρονα στο Wembley του Λονδίνου και στο JFK στάδιο στη Φιλαδέλφια, ταυτόχρονα, έτσι, όπου έγινε ουσιαστικά για να μαζέψουν χρήματα για το λοιμό της Αιθιοπίας. Σε αυτή την εμφάνιση ο Mercury ήταν λες και πήγαινε για καφέ. Ψηλόμεσο γαλάζιο στενό τζιν, φανελάκι για κουμής όλη μέρα μες στη φτώχεια ρίχνω αμοχάλικο, τύπου οικοδομή. Ένα περιβραχιόνιο με τρούξ ασορτή με τη ζώνη και αντίντας ασπρόμαυρο σάμπα από κάτω, πιο απλώς δεν γίνεται. Όμως είσαι ο Freddie Mercury, έχεις αυτό το μουστάκι το εμβληματικό που τα ψοφάμε, έχεις πάρει και το μισό μικρόφωνο, τη μισή βάση του μικροφόνου, ας πούμε, και την μπας βόλτα γύρω γύρω και χορεύεις. 1,9 δισεκατομμύρια κόσμος είδε αυτό το live και όχι άδικα, ναι είπα δισεκατομμύρια, δεν έχω κάνει λάθος, 1,9 δισεκατομμύρια κόσμος το είδε live αυτό το πράγμα. Το 1986 κάνει και την τελευταία περιοδία του με τους Queen, το Magic Tour, όπου εκεί φαίνεται και πλέον πιο έντονα η συνεργασία που είχε με την Adidas, πέρα από τα Samba, γιατί φορούσε και Adidas παντελόνι και κάποιες Adidas μπλούζες κτλ. Του είχαν φτιάξει μια λευκή παντελόνα με τις χαρακτηριστικές γραμμές σε κόκκινο και στη μέση χρυσό, την οποία προσέξτε τώρα πως την είχε σετάρει, είχε αυτή την παντελόνα. Από πάνω φορούσε ένα άσπρο αμάνικο λευκό που έχει κόψει το μανίκι με ψαλίδι και είναι μέχρι τον αφαλό το σκίσιμο, και από πάνω ένα τζάκετ καναρινή κίτρινο τύπου στρατιωτικό, το οποίο μετά το πετούσε, έμενε λίγο με το τζάκετ, μετά έβαζε το ίδιο τζάκετ σε λευκό με μια χρωματιστή μπλουζίτσα, στο τέλος καταλαβαίνετε έμεινε τόπλες γιατί είχε αφήσει το πνευμόνι του πάνω στο Wembley. Κλασικός Freddie Mercury, κάποια στιγμή ζεστανόταν ο άνθρωπος, τα πέταγε όλα. Ο Φρέντις διαγνώστηκε με HIV το 1987, αν και δεν το είχε δημοσιοποιήσει αμέσως. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε διαγνώστηκε, ξέρουμε από πότε άρχισαν τα συμπτώματα να είναι εμφανή. Ήταν ένα προσωπικό του μυστικό που μόνο τα τελευταία χρόνια της ζωής του άρχισε να γίνεται πιο ανοιχτός με την κατάσταση της υγείας του. Τα μέλη των Queen, τα υπόλοιπα μέλη, το ήξεραν και τον προστάτευαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό όταν δείτε τον ντοκιμαντέρ, ας πούμε, πόσο ρε παιδί μου, όταν είστε φίλοι με έναν άνθρωπο 20 χρόνια, you go out of your way για να μπορέσεις να τον προστατέψεις και να τον κρατήσεις, ας πούμε, όσο πιο private γίνεται σε αυτή τη φάση. Το συγκλονιστικό με τη ζωή που διάλεξε ο Φρέντι είναι να δώσει όλη του την ενέργεια στο να τραγουδήσει κομμάτια, ακόμα και αν ήξερε ότι δεν θα ζήσει να τα δει τελειωμένα. Δεν θα ζήσει να τα δει σε άλμπουμ, δεν θα ζήσει να δει τα charts, την επιτυχία των κομματιών. Είχε αρρωστήσει πάρα πολύ και έλεγε στο Roger Taylor, τον drummer, όπως και στο May φυσικά, ότι γράφτε όσο περισσότερο μπορείτε, απλά φέρτε μου πράγματα να τραγουδάω για να έχετε. Δεν μπορούσαν πλέον να παίξουν live, αλλά στο στούντιο ήταν η πιο δημιουργική τους παραγωγή, ήταν μέχρι και το τελευταίο λεπτό που άντεχε, που τον άντεχε η ψυχή του, ας πούμε, ο Mercury ήταν μες στο στούντιο. Το Λονδίνο κατά το 89 αρχίζει και γίνεται ανυπόφορο για τον ίδιο, γιατί υπήρχαν παπαράτσι που τον κυνηγούσαν κάθε μέρα, βάζανε τις κάμερες μέσα στο μπάνιο του σπιτιού του, ας πούμε, για να τον πάρουν μια φωτογραφία. Ψάχνανε το πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του για να δουν αν έχει φάρμακα. Είχαν βγάλει και πρωτοσέλιδο «This man is very sick, the man is dead», ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι είναι, καταλαβαίνεις, καλύτερα να είσαι μπράβος σε ρηχτερινά μαγαζιά, το κογλύφος, δεν ξέρω, παρά να είσαι δημοσιογράφος σε αυτή τη φάση. Οι δημόσιες εμφανίσεις είχαν αραιώσει αρκετά, όπου προφανώς καταλαβαίνετε ότι ανέβαζαν πάρα πολύ τις υποψίες. Το στίγμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Το έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια, σε άλλα podcast. Υπήρχαν φήμες ότι έκανε όργια, υπήρχαν φήμες ότι σκότωσε με την αρρώστια του άτομα που κοιμήθηκαν μαζί τους. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν με έναν άνθρωπο αρκετά χρόνια και με έναν πολύ πιο μικρό κύκλο από ό,τι φανταζόμαστε. Τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να ξέρω αν έκανε τα όργια στο σπίτι του, αλλά ο κύκλος του ήταν πιο μικρός από ό,τι τα κανάλια ήθελαν να το δείχνουν. Το 80 συμπέρανναν ότι πρέπει να έχεις πάει με το μισό Λονδίνο και το μισό Δήμο του Κένζινγκτον για να πάθεις AIDS, ενώ στην πραγματικότητα ένα πρόσωπο αρκεί. Για να μην θίξουμε καν στα AIDS, τις μεταγγίσεις αίματος που σκότωσαν κόσμο από μη ελεγμένο αίμα που συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία έφερε στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα για άλλο επεισόδιο. Οι φίλοι του λένε ότι ποτέ μα ποτέ μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής του δεν παραπονέθηκε. Ούτε ότι πονάει, ούτε ότι δεν μπορεί, ενώ πραγματικά του ανοίγει μύτη, δεν μπορούσε να σταθεί, ήταν χάλια ο άνθρωπος, γιατί είναι μια ανασοκατασταλτική ασθένεια. Δεν τα παράτησε και δεν ήταν μίζερος. Ήθελε να αφήσει πίσω του ένα έργο, δεν τον ενδιέφερε ούτε ποιος θα έχει τα δικαιώματα, ούτε ποιος θα πάρει τα λεφτά. Τίποτα τέτοιο, ήθελε απλά να περάσει τη ζωή του με τον τρόπο που έχει επιλέξει, το οποίο εγώ το σέβομαι απολύτως. Τους πέθανε στη δουλειά, τους υπόλοιπους τρεις λοιπόν, ακόμα και όταν δεν μπορούσε να σταθεί, τραγουδούσε. Το τελευταίο κομμάτι που βγήκε σε μουσικό κλιπ ήταν το Days of Our Lives, όπου ο Ρότζερ το είχε γράψει για την οικογένειά του, αλλά λόγω της κατάστασης του Mercury είναι σαν να αποχαιρέτησε το κοινό του. Γιατί ήταν, ας πούμε, ένα τραγούδι που μιλάει για τις μέρες που ζήσαμε και στο τέλος έλεγε I still love you. Είναι πολύ έτσι συγκινητικό άμα τα ακούσεις και σκεφτείς τι συνέβη στην πορεία. Αλλά φαινόταν από το κλιπ ότι τα πράγματα είχαν πάρει λίγο την κατοβόλτα, είχε αρχίσει να αραιώνει πολύ το μαλλί του, είχε γίνει πάρα πολύ αδύνατος, ακόμα και το δέρμα του ήταν πάρα πολύ θαμπό, δηλαδή πέρασε ώρες το μακιγιάζ για να νιώσει ότι είναι λίγο ο Φρέντι που ξέρει, η φωνή είχε αλλοιωθεί πάρα πολύ. Δυστυχώς στις 24 Νοέμβρη 1991 ο Φρέντι πέθανε. Θυμάσαι όμως τι είπα στην αρχή αυτού του επεισοδίου, ότι είπε δεν θέλω να γίνω αστέρι, θέλω να γίνω θρύλος. Οι θρύλοι δεν πεθαίνουν. Ο Φρέντι δεν πεθαίνει. Γιατί υπάρχει μια άσχετη πρώην ενδυματολόγος από μια πάρα πολύ μικρή χώρα του κόσμου που 33 χρόνια αργότερα αφιερώνει 25 λεπτά, μισή ώρα από ένα επεισόδιο για να μιλήσει για τα τέλεια bomber jacket που φορούσε, για τα aviator glasses, για όλο το στυλ, για το πόσο tight τα ήθελε τα jeans, για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μιλάμε γι' αυτό. Ξέρετε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάμε. Για το Freddy. Και την περσόνα του, για το χαρακτήρα του, για την ενέργειά του, για το ταλέντο του. Για το Freddy. Just Freddy. Anyway, αυτό ήταν το μικρό μου επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε του χρόνου, που από το dad joke της χρονιάς, το συχαίνω με αυτό που σε βλέπει ο θείος 12 παρατέταρτο και σου λέει θα τα πούμε του χρόνου. Λοιπόν, μέχρι την εβδομάδα μετά τις 2 Ιανουαρίου, σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. Μην με κάνετε unfollow, σας παρακαλώ, μετά από αυτό το αστείο δεν θέλω να γίνω unfollow. Σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.